Velkommen til Radio Shalom. Her i studiet har vi gæst Flemming Grün, og så har vi teknikeren Abraham Kopenhagen og mig selv Stella Grün. I dag på programmet vi vil gerne fortælle om vores rejse til Israel, vores oplevelser fra vores familierejse og vores indtryk af hverdagen i Israel.
Ja, det er den. Præcis.
בלילות אני לא ישן כבר שבועות רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי אני אצעק בכל העיר יש לי מישהו רע לאן הלכה אהבה אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל אני אתן לך את הכל אני נשבע לך עם יד על הלב הפעם זה על באמת מן הקצה אל הקצה אני חדש אני רוצה רוצה ממש אם תרצי לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי.
Ja, der er mere øjeblik. Værsgo.
Ja, Flemming, du har været med på rejsen til Israel, som har været familierejse, som var ikke så kort. Det var en lang rejse. Vi har været der 2 måneder. Så vil jeg gerne høre dig. Hvad er dit indtryk af hverdagen i Israel i forhold til tidligere, ind den 7. oktober 23, ind krig?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi ja, det er jo første gang, vi er dernede i så lang tid. Og selve turen dernede, ikke, hvor man først jo skal omkring byer i Europa for overhovedet at komme til Israel, det er også i sig selv jo en lidt anden udfordring. Men altså, hvordan er hverdagen dernede? Hverdagen dernede er trist, sørmodig, og også på alle mulige måder. Kan jeg godt mærke på israelerne, at de er bange. De føler sig usikre. Der er angst.
Ja. Kan du fortælle lidt om gadebilledet? Hvordan har du oplevet det? Ja, gadebilledet. Hvem er det, der færdes på gaden? Er der mange mennesker?
Ja.
Er der larm?
Ja, nu, det kan jeg godt sige lidt om. Fordi altså nu kommer det an på, hvor vi er, hvor man er henne. Ikke? Og vi var i... Dels var vi i Bajam, dels har vi været i Pardesia, og dels har vi været i Anana Hatzliya. Det er de fire steder, hvor vi sådan mest har været. Og så var vi en enkelt dag i Jerusalem. Men ja, gadebilledet, jeg synes jo, der er frygtelig meget trafik. Der er ikke ret mange, der går spacerer, som man gør i København. Man går ikke i byerne, selvom der er jo fortov. Man går ikke, man kører i bil, man kører i bus, man kører i tog. Jeg kan godt lide at gå. Jeg elsker at gå, så jeg går meget. Og jeg går for eksempel, hvis vi for eksempel var i Bajam, så kan jeg godt lide at gå op og ned af Balfour.
Mm.
Fordi der er gadehandler på alle sider af Balfour, ikke? Som ligger jo... Den går nærmest på tværs i Bajam, ikke? Går nærmest parallelt med havet, sådan ind i byen. Og det er en dejlig, skønt sted, jeg går lige at komme der.
Men når jeg spørger om gadebilledet, så tænker jeg i forhold til situationen.
Ja.
I forhold til situationen, hvordan... Hvis du skulle male... gaden, for eksempel. Hvis du skulle lave en tegning over gaden, ja. et maleri, hvordan vil du så male den? Altså, at det...
Ja, jamen gadebillede er, som det altid har været. Meget farverigt. Meget, altså, nu, for eksempel, hvis man går ned af Balfour, der i Bajam, så er det jo utrolig farverigt. Men det umiddelbare indtryk, at når man går ned af Balfour, det er ikke frygtsomhed. Det er ikke angst. Det er det ikke. Det er først, når man begynder at tale med folk, at man begynder at fornemme, at der altså er, at der er krig.
Har I oplevet noget alarm? Som,
det kommer.
Når jeg tænker på, når I går på gaden, og så er det pludselig alarm. Eller?
Men altså, hvis man så går, hvis man så er i Ranana, der hvor Caroline bor, så synes jeg, man kan opleve en, for eksempel den, der hedder Rav Kook, som går ned fra Ben Gurion, og så hele et par kilometer.
I Hatzliya, mener du?
Nå, undskyld, Hatzliya, det er rigtigt, ikke? Der kan man for eksempel opleve, og eller man kan få indtryk af, at der stort set ikke er nogen mennesker på gaden. Mm. Der kører biler, vanvittigt mange biler, meget, meget tæt trafik, men ikke ret mange mennesker, der egentlig går, spacerer ned af sådan. Hvis man endelig går, så er det fordi, man har et eller andet ærne, men der er ikke nogen, der går for
Men hvis du går på, så er det også tit.
Ja.
Så er der sikkert nogle flere mennesker, der er kuk. Det er måske ikke i gaden.
Hvis jeg må tilføje mine oplevelser, fordi jeg var med, det er, at det er meget trist, og der er faktisk, der er ikke så mange mennesker på gaden, og dem, der er på gaden, dem, der går på gaden, det er ældre personer med rollator, det er ældre personer med deres hjælper, og så er der på caféer, det er de fleste, der sidder der, det er kvinder. Og det er de unge gymnasieelever, eller sådan. Det er dem, der går på gaden. Mm. Det er jo klart, det siger sig selv, når de fleste mænd er i militær på grund af krigen. Så det er min oplevelse. Og det er rigtigt nok, som Flemming siger, at når man først taler med folk, så kan man høre deres bekymring, og så kan de elsker at tale om situationer, men alligevel det er sådan, jeg vil sige, min oplevelse var, at det ligesom, der er mange, der har mistet håbet, om det her krig slutter eller ej, og der er så mange mennesker, som har mistet børn, børnebørn i krigen, manden, så uanset hvad, så det berører alle sammen. Det der sker i Israel.
Jeg kender I nogen, som har forladt Israel for at rejse væk? Fordi der er ja. Flere, der rejser væk, ikke? Der er også nogen kommet til København, jo.
Nej, vi kender ikke. Nej, det gør vi ikke.
Men, for det, men jeg har også familie, som sagt, så jeg ja. Har også lidt følge med. Og der er nogen, der er udstedet, det er europæiske pas.
Ja, pas, ja. For, ja.
Nu er det specielt til Polen, fordi jeg er fra Polen, men altså, der er nogle folk, der er simpelthen... der er også på nettet, kan du læse, at nogen siger det. Hvordan går det? Hvordan etablerer sig det ene eller det andet sted?
Det er rigtigt nok. Det er de unge med børn, ja. der vil forlade Israel ja. På grund af situationen. Ja.
Og der fik jeg chok. Når jeg hørte det, fik jeg virkelig chok, for jeg tænkte, det kan ikke passe, ja. At nogen det kan finde på. Men jeg kan godt forstå, efter et år, hvor man har... af den her situation. Så ja.
Det er usikkerhed. Usikkerhed. Og det med krigen, altså tidligere, da vi to, altså jeg kommer også fra Israel, og du kommer ja. Også, da vi boede i Israel, så krigen lå ved grænsen. Altså, det berørte ja. Ikke så meget byen. Nu det er så om, krigen er kommet ind til byen. Der var mange alarm, og vi måtte, hver gang, da vi skulle tage offentlig, eller da vi færdes på gaden, så skal vi finde ud af, hvor er det, man skal skjule sig, mm-hmm. når det er. Hvor er det, vi skal gemme os? Er det forsvarligt? Så mange gange skulle vi bare løbe efter folk, fordi der var nogen, der kunne sige, at vi måske kunne ikke finde ud af, hvor er det, vi skal gemme os? Hvad er bedst? Hvor? Så sagde de, kom med os.
Vi må ikke løbe, for så falder man, og så kommer man.
Nej, det var vi nødt til. Du har et minut, eller sådan.
Jeg ved godt, jeg siger bare, at det siger, man skal ikke løbe.
Selvfølgelig.
Altså, det er nogle af de forskellige steder, det boede, ikke? For eksempel i det var i Ranana, ikke? Der blev boet der i Ahusa.
Ja.
Der lå jo beskyttelsesrum lige om hjørnet. Nå, okay. Så det var tre skridt, ikke?
Det er på etage faktisk.
Ja. Og så var vi.
Men de havde meget hjemme sådan for præcis, efterhånden. Jo.
Og så for eksempel var vi var også nogle dage på hotel.
Der er ikke hvad.
Der stod et stort skilt, hvor der stod: det tager 90 sekunder at løbe ned til beskyttelsesrum.
Ja. Altså, der er det, man skal orientere sig, når man kommer for eksempel på hotel, så skal man orientere sig, og der står også på skrift, hvor er det, de har beskyttelsesrum. Ja. Men det, jeg synes, det, der er mest svære, det er, når man er på gaden. Mm. Og når du er i et lejlighed, så ved du, eller i ejendom, så ved du, hvor du skal gå. Om, hvis der ikke er noget beskyttelsesrum, så er du ude på trappegang. Ja. De fleste steder har, men selvfølgelig er der også nogle gamle ejendomme, som ikke er up to date, og så skal de stå på trappegang.
Ja. Men det som jeg synes ikke, det var, jeg synes ikke, det var sådan, at det føltes ikke så angstfuldt, at løbe ned i de her kældre her, eller løbe ned i, det synes jeg, det der var det værste, det var de eksplosioner, man hører.
Ja, efter. Ja, ja.
Nogle ekstreme høje eksplosioner, lige over hovedet på en. Mm. Det var angstfuldt.
Og det er derfor, man siger, at man skal ikke gå ud, man skal vente 10 minutter. Fordi der er nogen, der gik ud tidligere, og så...
Ja.
Ja, men situationen fortsætter på samme måde, selvom vi kom tilbage. Men de fortsætter, og det er... man ved ikke, hvornår det stopper. Vi håber på, at det stopper. Vi håber, ligesom alle andre, at gidslerne vil komme hjem, og så vil de i hvert fald stoppe krig for alle parter.
Men så I har været to måder, kan jeg forstå. Det må være, vi har oplevet andet end det.
Nå ja, ja.
I har været til store fest, kan jeg forstå.
Ja, vi har taget til Israel faktisk til vores datters bryllup.
Så må vi høre
den yngste, ja.
Det må vi høre.
Og det var en dejlig oplevelse, trods situationen. Vi var ked af det, at der var ikke så mange, der kom med fra udlandet på grund af situationen, der er forskellige grunde, men hovedsageligt på grund af situationen og forsikring og rejse. Men vi var jo trods alt 105 mennesker, og der kom, det var få fra udlandet. Vi havde en dejlig fest, det var på hotel, vi holdt på hotel i Ranana, og der var forskellige familiesamtræf i forbindelse med det. Så var vi til flere bryllupper. Og det er første gang, vi har været til så mange bryllupper. Det var meget hyggeligt. Det er festligt, men alligevel, selvom du er til en fest, men du hviler ikke i dig selv, fordi du ved, at altså jeg i hvert fald personligt tænker, åh, hvis der er alarm, hvad gør vi nu alle sammen med alle gæsterne, for du har et ansvar. Ja. Men det gik
og så
godt.
Vi havde jo den oplevelse, at vi kørte fra et af bryllupperne.
Ja.
Kan du små det?
Ja, Gedera. Gedera.
Så kørte vi af motorvejen, og vi sad fire i bilen, og lige pludselig lød alarmen. Så alle, lad mærke til, at alle bilerne kører ind til siden, ind i vejsiden, og vi går ud af bilen, og at folk går ud af bilerne, og så ligger de sig ned.
Ja.
Det var skræmmende. Ja. Ja. Hvad nu? Hvad sker der? Ja.
Men vi lå også forkert. Nå, fordi okay. man må ikke ligge parallelt med bilen. Og vi skulle skynde os, og der var vejkant, og der var sådan et lille mor. Ja. Men vi skulle ikke ligge parallelt med bilen, for hvis der falder noget, og så er der resten, der falder på bilen, så er det færdigt. Men det
var
skræmmende.
Altså bare det, at skulle lægge sig ned
situation.
Under, eller ved siden af bilen, ikke?
Motorvej, mørk,
og så hvad sker der nu? Det var så skræmmende. Og jeg tog nogle billeder.
Han nåede at tage
billeder. Jeg nåede at tage nogle billeder. Skulle jeg lave noget af
dokumentering? Luften, eller folk, der lå på gaden, på jorden?
Ja, det var os, der lå på jorden. Det oplevede før.
Tror du to?
Fra luften. Der er nogen, der tager også fra luften. Ja. Det er rigtigt, der er nogen, der tager. Lige så snart der er missiler.
Netop. Så den situation med, at man lægger sig ned der, ikke? Eller at bilerne kører til siden. Hvad hvis man kører med bus? Det er jeg overprøvet over.
Så kommer alle mennesker ud.
Okay. Jeg så nogle steder nede om...
Nej, med tog skal man ligge ned. Okay. Man skal ligge ned. Det har jeg forhørt mig, da vi stod til Jerusalem. Som forresten, vi skal også fortælle, at forskellige oplevelser, når man kom til Jerusalem, og når man er i de andre byer.
Ja.
Da vi kom til Jerusalem, det var en dags tur. Det var helt anderledes. Det var helt anderledes, fordi for det første, det var Sukkot-ugen.
Ja.
Så det var ligesom festligheder i sig selv, ikke? Men der var musik, og man kunne slet ikke bemærke, at der
fornemme.
Var krig.
Mm.
Fornemme.
Nå, man kunne ikke fornemme noget som helst.
Der var musik på gaden, og der var masser af mennesker.
Folk, der dansede. Og...
På Kortal, Grædemur, der var så mange mennesker, og der var ligesom følelse af sådan en fest. Og man er helt væk. Det var meget dejligt i Jerusalem.
Ja. Jeg ved, apropos Jerusalem, så har jeg været i maj måned i år. Og det var nu ikke sådan helt... Det var selvfølgelig noget med sølv på, sådan, men alligevel. Og så var jeg i Jerusalem sådan tur på 4 dage med pensionisterne, min søster, som er ikke sådan en klub. Ikke? Og det lavede sådan en tur på 4 dage med bus og det hele, og med hotel i Tuba. Kender I Tuba?
Ja.
Ja. Og det var et fint hotel og fin mad og det hele. Og så spurgte jeg guiden, sig mig engang, hvis det er alarm, hvad skal man så? Fordi hun har ikke fortalt noget, hvor skal man gemme sig? Jamen, det bliver ikke noget. Hvordan kan du sige det? Men det var Jerusalem. Det var hun overbevist om. Ja, der var ikke nødvendigt at fortælle noget, fordi der sker ikke noget. Det sker heller ikke noget, men alligevel.
Men det lagde jeg også mærke til. For eksempel, hvis, da vi gik på Aarhus, og der lige pludselig lød alarm.
I Ranana.
Der lagde jeg mærke til os, der var masser af mennesker. Jeg synes ikke masser, som om der var 1000, men der var folk, der går rundt og lavede som ingenting. Altså, hvad så? Ja. Der kommer alarm. Den kommer ikke det her ned til os alligevel.
Jamen, der er nogen, der tror på skæbnen, ikke? Der sker ikke noget. Ja.
Det er farligt.
Det er farligt, men...
Ja.
Ja, det er rigtigt.
Men situationen er, som det er, og folk skal fortsætte med at leve. Dagligdagen skal fortsætte. Børn går i skole, ikke alle steder. Men vi havde en ret trist oplevelse tæt på os. Og det var sådan, at da vi boede på hotellet i Ranana, så var der masser af folk, som blev evakueret nordfra. Jeg tror, der var 40 værelser til dem. Og vi fik fortalt, hvordan hvordan var oplevelsen på selve hotellet, hvordan var deres oplevelse med at få dem ind, indkvartere dem. Ja. Det var ren kaos. Ja. Ren kaos, der fortalte...
En hel familie i et værelse.
Ja. De fortalte præcis, hvordan, hvordan de modtog dem, og hvordan indtil de kom. Det er ikke, fordi de var sådan... Bustur, nu kommer vi. De blev skjult forskellige steder indtil de kunne komme til byen, ikke? De kunne evakueres. Det vil sige, at der kom folk rystede, og uden, der var nogen, der havde nattøj på, uden sko, børn græd så meget og var bange, og så kom de på hotel, og det er flere hoteller selvfølgelig. Ja. Det er Iran er et hotel, men der er også et hotel, og vi er forskellige steder. Og så hotel har sørget for at indkvartere den, og så har masser af mennesker har etableret sådan en hjælpe, ligesom herum, eller et sted, hvor de kunne komme og donere tøj og sko, og en hel masse legetøj og spil, og så var der et team af psykologer, som kom og stadigvæk kom og hjælper dem. Og så er der frivillige, mange frivillige, der laver aktiviteter. Jeg har også mødt deres gymnastiklærer og yogalærer, som kommer frivillige og to gange om ugen. Og så talte vi sad med dem til morgenmad og til forskellige måltider. Og de fortalte, hvordan er deres oplevelse, og det er så svært, de har forladt deres hjem. De ved ikke, om de har et hjem, når de kommer tilbage. De har ikke arbejde. Nogle af dem kunne få arbejde, nogle af dem prøver på at være frivillige. Børn, som, eller teenage, som har skiftet så mange skoler. 5 gymnasier, der var en pige, der fortalte, hun har jo skiftet, fordi hun har svært ved at falde til, og hun skulle skifte fra den ene by til den anden. Så de har det hårdt, men... og de kan ikke se andet på det. Det er det, der er problemet.
Jeg spurgte en gang, så sagde jeg, i Radio Shalom, skal vi have noget positivt om Israel? Hvad kan man sige noget positivt? Og så siger ja, men det, at folk lever, som du siger, de går på arbejde, og de går i caféer, og de prøver på at leve
normalt.
Det er det positive ved det. At man har det ind i, så det kan man jo ikke...
Nej, det er rigtigt. Men der er, altså, det er et land, der er traumatiseret. Ja. Det er befolkningen, der er traumatiseret. Der skal ikke meget til, så de bliver helt nervøse. Bussen åbner ikke dørene, eller buschauffør åbner ikke dørene, og de kan komme ud. Og for eksempel, det er bare et eksempel. Men jeg tror, trods det, selvfølgelig de prøver på, men jeg vil sige, hver anden eller hver tre familie har mistet nogen. Ja. Så er der nogen, der har mistet 3 familiemedlemmer, 3 soldater. Så de er alle sammen i sorg. Men hvis man kan se noget positivt i den her situation, hvor landet befinder sig i, så de er endnu mere opmærksomme på hinanden. De er endnu mere hjælpsomme. For eksempel, når der er larm, og hvis de skal over gaden, så jeg så også et billede af en, der var en ung pige, som gik med krykker. Så han løftede hende og krykken, og så løb med hende. Så de er meget opmærksomme på hinanden, og man siger også til befolkningen, vær opmærksom på hinanden, når der er alarm. Vær opmærksom på ældre personer, så hjælp dem med at gå over gaden, eller hjælp dem med at tage dem med. Ja. Så det er de rigtig gode til, synes jeg, at hjælpe hinanden. Man siger også i Israel, i krigstid er vi det bedste. Med, over for hinanden, det jeg mener. Over for hinanden. Og hjælper meget. Og hvis der er, man skal købe en, eller der er så mange organisationer, der er frivillige, som både laver mad og sender mad. Og der er også, vi er også medlemmer af en organisation, som vi kunne godt have været med, men vores situation var lidt sådan lidt svært. Det er sådan en organisation fra Frankrig faktisk, og det er frivillige. De er frivillige, og de tager på forskellige steder og hjælper at lave mad til soldater. Mad, pakker til soldater. Så man pakker til soldater, det, om det er mad, eller det er personlige artikler. Eller, så der er virkelig, virkelig. De 1, 2, 3, så har de brug for 50 mennesker, så skriver de på vores gruppe. Vi har brug for 50 personer, 15 damer og 35 mænd, altså, fra hver et sted, bussen kører der og der på det tidspunkt, og så 0,2, så er der, så er det seriøst, så kom mission completed, så det er virkelig godt. Ja.
Ja, nu skal vi have lidt stykke musik. Ja,
jeg vil lige sige noget. Jeg vil lige tilføje noget der, ikke? Mm. Fordi altså det er fuldstændig rigtigt, at jeg føler også, at jeg oplever også, at israelerne, der er meget større samhørighed, der er meget større fællesskab, der er også en meget større ønske om at hjælpe hinanden. Mere end nogensinde. Ja. Og også det der med, at at Israel, det er mit hjem. Altså, for eksempel taxachaufføren, vi mødte.
No,
Alexander.
Ja. Alexander,
fra Rusland.
Ja, det er rigtigt.
En russisk indvandrer, ikke?
Han er boet her mange år.
Ja, okay.
Ja, men han er fra Rusland, det er rigtigt.
Ja, ikke? Altså, vi spurgte ham forskellige spørgsmål. Og så
vi kørte i taxa, og taxachaufføren var fra Rusland.
Altså, der er ingen tvivl, Israel er mit hjem.
Ja. Har I oplevet nogle demonstrationer? Fordi jeg har demonstreret jo i så lang tid nu.
Jo.
Er det stadigvæk, eller det er...
Det er stadigvæk. Vi har oplevet i Tel Aviv ved Kaplan, eller Dissinger for det.
Altså, først og fremmest var vi jo med til forskellige... for årsdagen.
Nå, ceremonier.
Der var vi i hvert fald med.
Det var meget...
En gang, to gange måske.
Ja, det var meget sørgeligt. Ja. Men det var meget, meget... Altså, vi blev meget rørt med... Det var familie til gidslerne, som fortalte og talte over det. Ja. Og der var musik, og der var også kunstudstilling, som de lavede. Men demonstration, ja. Der er demonstrationer, stadigvæk demonstrationer. Mm. Og vi har været på en af vores ture til Dizengoff, så var der en demonstration, hvor vi Flemming tog billedet, tror jeg. Mm. Der var masser af mennesker, og jeg i starten, jeg har ikke sådan kunne helt forstå, hvad sker der? For så jeg talte med min familie, så det er demonstration, fordi jeg tror, det var noget andet i starten, noget helt andet, men det var demonstration over situationen, over gidslerne, og det var faktisk, jeg tror, hovedsageligt gidslerne.
Ja.
Og selvfølgelig også regeringer.
Men det der med regering, så jeg, i dag har jeg faktisk set noget fra Knesset, sådan et møde der. Det er forfærdeligt, hvordan de opfører sig der. Det har jeg svært at forstå, eller ikke svært at forstå, unge mennesker opfører sig som nogle gange, som de gør, fordi når de siger sådan noget, hvad det foregår i Knesset, når sådan skal man gøre. Altså den diskussion, de snakker i munden på hinanden, de er fuldstændig ligeglade, og de råber og skriger, og så bliver de smidt ud, og så...
Det er altså, nogen, der skulle være rollemodeller.
Det synes jeg nok, at det er for dårligt. Altså, det kan jeg forstå, at man har det sådan der.
Det gør ikke situationen bedre.
Jeg vil lige tilføje med hensyn til demonstrationer, ikke? Vi så på adskillige store... det var demonstrationer også, da vi kørte i bil.
Vejkryds.
Ja, vejkryds, præcis. Der står demonstranter i hver hjørne af sådan et gadekryds.
Så blokerer de vejene?
Nej, det gjorde de ikke. Nej, de stod med deres flag.
Nå, okay.
Ja, det er rigtigt. Jeg har set nogle af dem stå også midt ude på gaden.
Er det det?
Men ja, og så går de til side igen.
Det er specielt, som du siger, Kaplan, det er det, hvor de laver de demonstrationer, ikke? Mm. Ja. Det er synd, det er synd. Jeg var, som sagt, jeg var der i maj måned, og jeg havde fantastisk måned. Jeg var kun en måned, men det var fantastisk. Mm. Det var nogenlunde stille, selvom, så ved jeg, kan ikke undgå, så der var alarm en gang, og sådan noget, men ellers, det var ikke det så slemt. Nu det går selvfølgelig også nogle måneder siden.
Ja, men det er så. Også fordi, nu er der både nord og syd, og så er der en i byen.
Men dengang så var jeg ikke nordpå, fordi Rafi, du kender godt Rafi Plads, som er både der i Genosar, eller ved siden af Genosar. De kom til ikke til Herzliya, men de kom til, nu kan jeg lige mig, det er lige mig, men vi ankom til det på, så jeg behøver ikke komme til Norge, fordi det var for lidt for farligt til derhen. Mm. Så det er selvfølgelig det er slemt, det er på den måde. Men
Selvfølgelig, man er begrænset.
Altså
bevægelsesmæssigt, vi var også begrænset. Vi var kun i centrum. Vi har
men
også familie
på
nordpå.
Så siger det til mig, at du tør at komme her. Har jeg også sagt
til ja, de sagde også til os, at hvad er I modige? Hvad er I modige, at de kommer til Israel nu, når der er krig? Hvad er I modige? Ja. Altså, jeg ved ikke, om vi er mere modige end andre, men vi har jo familie, vi har jo børn, børnebørn, og vores døtre, og, og hele min familie. Og, ja.
Ja, jeg tror, vi skal have et stykke musik. Skal vi ikke dem? Har I nogle forslag?
אני אינני מי שהייתי, מי שהכרת. כמה שנים בזבזתי בלהיות כמעט, כי לא ידעתי איך לגלות לך את חולשותיי. גם לעצמי סיפרתי סיפורים עליי. אני עטלף עיוור, זועק את חיי בחושך, אני ישן וליבי ער. אני נרקומן של אושר, כותב בלילה שיר, זה מנקה ממני עצב כשנגמר לי האוויר. אני בוכה לבד ברכב ואת בוכה בפנים. אני רואה את מפחדת להסכים שזו לא סתם תקופה חולפת. אני כותב בלילה שיר, זה מנקה ממני עצב כשנגמר לי האוויר. אני בוכה לבד ברכב, תן לי את הכוח למצוא בי אומץ לראות סימן, כי גם הילד שהיה בי מת מזמן. אני אינני מי שחלמתי, מי שדמיינת. פקחתי עיניים והפכתי לאט לאט אלף עיוור, צועק את חיי בחושך, אני ישן וליבי ער. אני נרקומן של אושר, כותב בלילה שיר, זה מנקה ממני עצב כשנגמר לי האוויר. אני בוכה לבד ברכב ואת בוכה בפנים. אני רואה אותך נשרפת, את מפחדת להסכים שזו לא סתם תקופה חולפת. אני כותב בלילה שיר, זה מנקה ממני עצב כשנגמר לי האוויר. אני בוכה לבד ברכב. אם יש עיניים, אם את עדיין, אם את לאט. אם יש שמיים חדשים, אז תני לי יד.
I forlængelse af vores program omkring Israel og vores oplevelser i Israel i krigstiden, vil jeg nu tale med Flemming Gryl, som vil fortælle os om hans forbindelse til Israel, hans oplevelser, og hvordan kom det til, at han er interesseret i Israel. Flemming,
ja,
værsgo.
Ja, men tak for det. Tak for invitationen til det. Og ja, hvad er min forbindelse til Israel? Jamen, Det har været min store drøm at komme til Israel som ung. Jeg ved, at min farmor, som jo var en af dem, der var pionerer inden for Vito her i Danmark, hun var i Israel på et tidspunkt. Hun havde en god veninde, der boede op i Haifa. Jeg har glemt lige navnet på hende. Og jeg kan huske, at jeg læste nogle af hendes breve, som hun sendte som de udvekslede hende og veninden oppe i Haifa, de udvekslede. Og der kan jeg huske, at min far gav mig en masse breve, og der kan jeg huske, at et af dem var rigtig interessant. Min farmor hed Adi, blev kaldt for Adi. Og et af brevene, kan jeg huske, der stod i det, at kære Adi, tak for din hilsen. Et brev må have taget rigtig lang tid frem og tilbage. Vi taler om lige efter 2. verdenskrig. Og et af brevene, der stod der, kære Adi, vi har nu modtaget en hel masse børn overlevende børn fra lejrene rundt omkring i Europa. Og tro mig eller ej, skriver hun til min farmor. De kan hverken sidde på en stol. De kan intet. De ved ikke, hvor et toilet er henne. De er helt rundt på gulvet, og det skal vi lære dem. Og det er et kæmpestort arbejde. Men det er Israels fremtid, det drejer sig om. Og det gjorde så utrolig meget indtryk på mig, de breve der. Ja. Så det var det der, ligesom, ja, det var ikke kun det, men mine forældre var i Israel i 68. Jeg forstod aldrig, hvorfor jeg ikke skulle med. Men min søster var jo på kibbutz, Margan Michael. Jeg forstod ikke rigtigt. Jeg var 14 år. Hvorfor skulle jeg ikke med? Nå, men de tog der ned der, og da de kom hjem, der havde de så mange indtryk, så det var helt ufatteligt.
Men hvornår var det første gang, du stiftede bekendtskab med Israel og besøgte?
Det har været i 73. Der var nede at besøge min fars fætter. Han boede i Talpiot. Og var nede at besøge ham. Han viste mig rundt omkring i Jerusalem. Fantastisk besøg, og utroligt spændende. Og det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med Israel. Og så tog jeg derned igen på Aliyah. Det var i 82. Og skulle starte på Ulpan. Guitar Gimmel.
Men efter du har... Jeg har et spørgsmål. Efter du har besøgt én gang, en enkelt gang, så tog du på Aliyah? Eller ja. har du været der flere gange fra 93?
Nej, det har jeg. Jo, måske et par enkelte gange.
Nå, okay.
En eller to gange måske. Jeg kan ikke lige huske det.
Men hvad gjorde det ved dig, at du har besluttet dig, at du vil tage på Aliyah? For Aliyah, det er stort. Det er ligesom flyttet til et andet
spørgsmål.
Land og bo i et andet land.
Hvorfor tog jeg på Aliyah?
Udsprogen og...
Jamen, for det første, fordi det var lige efter studentereksamen. Okay. Nej, det passer ikke. Nej, jeg var 28 år på det tidspunkt, så det var noget andet. Men jeg har hele tiden haft en anden følelse af, at jeg skulle afsted. På et eller andet tidspunkt skulle jeg afsted, og jeg skulle ned til Israel, og jeg skulle bo dernede.
Okay.
Den følelse har jeg hele tiden haft. Og så har jeg udskudt, og sagde, nej, det er måske bedre, jeg gør det lidt senere. Og så fandt jeg ud af det, så tog jeg en definitiv beslutning, at nu skulle jeg afsted. Og jeg tog derned sammen med en ven.
Okay.
Ja. Så vi startede med at bo der i 7. januar 82, kom vi til Israel. Mit ophold, det varede ikke så længe, kun et halvt år. Efter Ulpan tog jeg hjem igen den 15. juni 82. Jeg ville gerne have fortsat med at bo dernede, men der kom mange ting, der gjorde, at jeg savnet utrolig meget at komme tilbage til København. Helt ufattelig meget.
Jeg ved det er ikke. Også hårdt.
Ja, altså...
Det er også hårdt at være i Israel.
Jamen, altså, det var det, fordi jeg synes, det var lidt ensomt i Jerusalem. Man går ikke ud på samme måde i Jerusalem, som man går ud i København. Man hænger slet ikke ud på samme måde.
Nej, men der må have været andre mennesker på Ulpan, eller der, hvor du bor, ud over dig fra andre lande.
Ja, det var der også. Og der var også mange arrangementer for Olim.
For Olim.
Olim Kredasin.
Nye migranter, ja.
Det var der helt bestemt. Nå, men jeg tog tilbage igen til København den 15. juni, og så tog jeg frem og tilbage, lige det næste halve år.
Mm.
Og så, så tænkte jeg, ej, nu må det stoppe det her. Jeg må finde.
Nu må det stoppe kærligheden.
Ja.
Eller kærlighed så fjerde til Israel.
Nej, men har du ikke lavet noget, mens du var der?
Jeg gik på Ulpan.
Jeg holdt pande med
ja, jeg havde ikke noget arbejde.
Nej, du havde
nej, jeg arbejdede...
Du var lidt frivillig?
Nej, det var
ikke. Og sin familie, eller hvad?
Nej.
Tømmerarbejde?
En dag.
Ah!
Ja, nej, det var ikke noget for mig.
Nej,
det krævede meget mere viden, end den jeg havde.
Okay.
Men, jamen, du var ikke så ung. Du var allerede 27
år. Ja, 27 år, ja.
Så du var ikke helt ung, så du har du haft nogen uddannelse?
Ja, ja. Altså, fra København af.
Fra København,
ja. Ja, ja, jo.
Hvad
jamen, jeg var folkeskolelærer.
Folkeskolelærer, ja. så var der meget plads, ja. Måske undervise der.
Nej, når man ikke kan i brejse.
Jo, men det kommer, når man sætter jo.
Ja, ja, nej, den mulighed var der
desværre. Nå, det var
der
ikke.
Nej, okay. Nej. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tog hjem, og så fik jeg arbejde herhjemme. Og så gik der et år, så mødte jeg dig i stedet.
Det er rigtigt. Ja. 83.
Ja. Og siden da har vi jo været dernede næsten hvert år.
Ja. Men jeg har også et andet forbindelse til Israel. Ja. Jeg har en familie, jeg er selv israeler. Ja.
Men det er jo, altså... Det, man er jo sådan ligesom et dilemma. Ikke? Konstant dilemma.
Ja.
Ikke? Altså, jeg husker, min far skrev til mig, jamen det er da ikke... Du skal da bare komme tilbage til København og få et arbejde, hvis det er det, du savner. Og det var det jo. Jeg kunne ikke sproget ordentligt. Jeg kunne ikke få noget arbejde.
Men du gav dig selv heller ikke chance.
Nej,
chancen
nej.
For at fortsætte med i Brejsk.
Nej, det er altså...
Og stifte bekendtskab med andre mennesker.
Jo, det
mennesker,
gjorde jeg. Jo, det gjorde jeg. Jo. Nu skal
arbejdsplads.
Jo,
ja, ja. Jo. Så er der
altså,
noget, jeg ikke ved.
Okay. Jamen, jeg var jo... jeg havde lidt familie på en kibbutz dernede, ikke? Så jeg har glemt, hvad den hed. En af de... en kibbutz Mizrahi.
Ja, det var det. Ja,
det var det. Okay, og han sagde til mig, fordi jeg sagde, jeg tænkte, måske var kibbutzlivet noget for mig, i stedet for det her byliv i Jerusalem, ikke? Så sagde han til mig, jamen, altså, du kan da godt bo her, men har du, hvad kan du? Jeg er folkeskole, jeg underviser i for eksempel sløjt. Sløjt, sagde han, det er lige noget for os. Men kan du tale hebraisk? Kan du tale hebraisk? Ja, både ja og nej. Ikke så godt, sagde jeg så. Men det kan jeg vel lære. Og så sagde han til mig, okay, lad os lige teste dig. Og så talte vi hebraisk. På mit ulpan-ivrit. Så sagde han, jeg giver dig svar i næste uge. Er det okay? Ja. Og så kom jeg igen. Og så sagde han, ved du hvad, det er ikke godt nok, dit ivrit. Så vi kan ikke ansætte dig som sløjt her. Okay. Prøv næste år. Og så tog jeg hjem til København. Det var for lang tid at vente til næste år. Jeg ville gerne have noget at lave her og nu, ikke?
Men hvis man tænker over, og man sammenligner dem, der kommer til København og lærer sproget, og kan klare sig, og kan få job, så jeg kan godt forstå, at du havde to ting, som du skulle slås med. Det er sprog og måske ensomhed. Og det er svært. Men i dag er der mange... I dag er det anderledes. Også i Israel er det anderledes. Men man skal også selv gøre noget. Altså, nu taler jeg om mig selv. Så da jeg kom til Danmark, jeg var 24, og jeg kunne heller ikke sproget. Men man skal også have gå på mod, og man skal sige til sig selv, det er det, jeg vil, og det er det, jeg gør. Så, men selvfølgelig, ensomhed kan slå ind. Det er meget hårdt, når man føler sig ensom, og hvordan kan man bryde ensomheden?
Men det var jo ikke fordi, at der ikke var nogen... at der ikke var noget, der man kunne lave noget. Der var masser af ting. Jeg gik på yeshiva om eftermiddagen. Hver gang efter Ulpan, så gik jeg ned på yeshiva. Jeg cyklede hele vejen ned til Geula. Ikke? Til min gamle yeshiva dernede.
Hvad hedder
Rav Horowitz? Den hed Dvar Yerushalayim.
Dvar Yerushalayim.
Ja. Og der gik jeg hver eftermiddag. Det var rigtig godt. Det var jeg glad for. Altså, så havde jeg ligesom noget at...
Men var der ikke andre danskere?
Ja, altså, jo, der var... Min far havde en fætter, ikke?
Nej, men ud over unge mennesker, som du kendte. Altså, på din alder? Eller lidt ældre?
I russerne.
Så netværk? For i dag er der mange danskere i Israel. I forhold til...
Jo, det var der. Jeg havde desværre ikke så meget forbindelse med dem. Ja, jeg havde nogle gode forbindelser med nogle engelske unge mennesker.
Ja.
Ja, den kom jeg en del sammen med.
Men i Israel, ja. I Israel er det svært, når man er alene, fordi Israels liv baseret på familieliv.
Præcis.
Baseret på familie og venner. Mm. Venner fra gymnasiet, fra militær, fra sådan livets venner. Mm. Og det er meget svært at bryde ind. Det er svært at komme ind, hvis, og især når man ikke har familie, med de faste traditioner og sådan. Man er meget sammen familie imellem. Det kan jeg også godt sige for vores døtre, der bor i Israel. Og de siger, at hvis man ikke... Heldigvis har jeg min familie, så de har taget sig af den. Men alligevel, at det med dem at have venner, og dem at, der, når der er helligdag, og der er de store markeringsdage, så er det altid enten den ene mor eller svigermor, der inviterer. Altså, man er ligesom etableret på den måde. Men selvfølgelig, det er ikke ens betydning, at man ikke kan få venner. Men det er sådan, at det, fordi det er baseret på familierelationer og familie, og så er samme familie og traditioner, så kan det være svært. Og hos dig har det været endnu sværere, hvis du ikke har familie og heller ikke venner, og så. Det kan jeg se.
Mm.
Men selvfølgelig i dag er der også mange arrangementer for migranter. Mm. Nye migranter, som ikke var før. De har både sociale arrangementer, og de har nogle ture, og de har undervisning. Og...
Ja. Fordi jeg havde måske i forhold til... Jeg havde det helt anderledes, fordi jeg kom for det første som 16-årig, så var det måske lidt nemmere. Jeg skulle lære hebraisk. Jeg kom jo fra Polen, ikke? Så, og så var det, jeg kom til Mossad. Mossad Magdiel.
Ja, Magdiel. Nå, det er noget andet. Det er ligesom kostskole. Kostskole.
Ja, det var ligesom efterskole.
Så ja, efterskole.
Men det var halvdag arbejde, og halvdag ulpan. Og så har vi haft sådan sammenblanding af alle mulige. Der var nogen fra Marokko, nogen fra Europa, nogen fra Amerika, hvad ved jeg. Og de har gjort det, men har fordelt. Så siger det, du med ham, og du med hende, og du med ham, og det med hende. Så vi behøver ikke engang gå og ligesom lede efter, og så blive væk.
Det var meget fint. Det var rigtig godt, ja.
Og jeg var så heldig, at jeg havde en sådan marokkansk
veninde,
som vi var sammen med aldrig, jo. Men altså... Vi havde et helt år, hvor vi var sammen, og så efter et år, så har jeg lært hebraisk, så jeg kan kunne nå. Og så ind og studere, selvfølgelig kan jeg skulle se, hvad skal jeg vælge. Derfor siger jeg, det var lidt anderledes for mig. Jeg havde det fantastisk, fordi det var lidt nemmere på den måde. Selvom jeg havde familie, jeg var ikke hjemme. Jeg var faktisk, fra jeg var 16, så kom jeg ud, og så var jeg ikke hjemme mere. Fordi så var jeg i militæret bagefter. Og så går man til Danmark. Ikke?
Men det er fordi, de har også nogle gode programmer for de unge, og de baner vejen for den, vejen frem. Ja. Så det er meget mere systematisk, end hvis man kommer alene, og man er i 27-28. Mm. Men
Når jeg vækker Ulpan, det er anderledes måske, ja, end det andet der. Det andet,
altså,
det
var, altså var Ulpan, den hvor jeg gik, det var Ulpan Etion. Den ligger, ja, den ligger sådan cirka 20 minutter med bus. Kvarter med bus.
Var det for noget? Var det samme på din alder? Var det forskelligt?
Ja, alle mulige. Ja,
nå, alle mulige. Alle der også.
Ja. Ja. Og altså, det var nogle utrolig søde mennesker alle sammen. Og mange af dem, de boede jo så på selve Ulpanden. Jeg boede ikke på Ulpanden. Og det kan være, det har også gjort
en forskel. Det var måske forskel. Ja, hvis det, du har boet der, så var det anderledes.
Præcis.
Hvorfor boede du for dig selv?
Jamen, det var en bekendt af mig. Hun sagde til mig, jamen, der er plads der, og det er rigtig godt. På det sted, hvor du har fået, hvor du har fået plads. Den hed Mount Bed Canada.
Det var godt, men det var ikke godt for dig.
Nej, det var ikke godt, at du ikke boede samme sted som de andre.
Ja, måske. På det sted, hvor jeg boede, der var familier, men der var også rigtig, rigtig mange unge. Unge singles der også. Ikke? Mm-hmm. Men det, jeg vil sige, det var, at med hensyn til Ulpan, og med hensyn til at lære at tale hebraisk, at lære at tale sproget, var egentlig på en måde udmærket, men jeg fandt jo hurtigt ud af, at den bedste måde, jeg kunne lære sproget på, det var simpelthen at gå ud i forretninger, gå ud blandt mennesker, der talte hebraisk, og tale med dem. At det er jo ikke nogen...
Det kunne ikke, du det?
Ja, det kunne jeg godt, ja. Fordi jeg kunne bruge rigtig meget tid på at sidde på en stol med 20 andre elever, studerende, og lytte til en lærer, der viste os op på en tavle, hvad det ene ord hed, og hvad en sætning hed. Det kunne man bruge rigtig meget tid på, og det blev tungt til sidst.
Men talte han andet hebraisk? Talte han engelsk?
Nej,
kun
ikke
hebraisk.
Dog. Kun hebraisk.
Men det var godt, det var det,
ja, det
bedste.
Var godt. Det
var
ja, det bedste. Ja, men det bliver ofte lidt for bogligt.
Altså, ja, undervisningsmetode var... Når
ja, det bliver lidt for bogligt, fordi gå hjem, og så, når du så er færdig her, så skal du hjem og øve dig på det. Og så får du lektier for, værsgo, så kan du læse, hvad der står i bøgerne. Men det var ikke der, jeg lærte noget. Det var, jeg lærte noget, da jeg kom i forbindelse med israelere, kom i forbindelse med, ja, med dem, der... Ja, med dem, der stod på gaden, så at sige. Ikke? Familier og så videre. Ikke? Jeg blev inviteret til familier, ikke?
Men nu har du også en sammenligningsgrundlag, fordi du selv underviser.
Præcis.
Så kan man godt se, hvad fungerer, hvad virker og hvad virker ikke.
Jo, netop.
Men selvfølgelig, man skal også praktisere det, og hvis du ikke praktiserer det, så er det kun disse ord,
du lærer. Og det er jo meget skægt, du lige siger det, ikke, Stella? Fordi selv i dag, ikke, efter hvor mange år, du er 82, ikke, og så det er over 40 år siden. Ikke? 42 år siden. Og jeg synes stadigvæk, altså jeg har stadigvæk mange problemer med det hebraiske.
Jeg synes, du har lært meget.
Tusind tak. Tak.
Stella Sulban.
Jamen, og det slog mig. Der slog mig det. Det var først, da du begyndte at tale hebraisk til børnene, at jeg begyndte at lære at tale sproget. Det var lige præcis der, ikke?
Ja.
Og det var der, jeg først begyndte at ligesom at tage sproget til mig. Og det slog mig, fordi tænk, at det skulle tage så lang tid at lære det sprog, men det gjorde det.
Jamen, hvis du kom i arbejde, så har det været anderledes det hele.
Så, men nogle gange...
Så har du haft både unge og gamle, og hvad vil jeg, og lærer og så andre, så har du hele tiden snakket hebraisk.
Men israeler har også en stor udfordring, at når der kommer en fremmed og taler engelsk med, nej, taler hebraisk med dem, fordi man vil gerne øve sig, så vil de sige, can you speak English, please? Fordi de har ikke tålmodighed.
Mm. Ved du hvad, jeg havde sjov på arbejde her, da jeg kom, skulle jeg også lære dansk, og så, jeg kom jo arbejde lige med det samme næsten, og en måned efter, så var jeg i arbejde, men jeg kunne jo ikke, og jeg kunne lidt smule engelsk, jeg lærte engelsk 3 måneder, det hele, så jeg havde meget, meget lidt, og de... når du snakker til mig, så skal de snakke som mig, cirkussproget, kaldte de det. Så siger jeg, hvis I vil have, hjælpe mig, snak ordentligt, så jeg kan lære det. Det kan ikke noget, I snakker.
Præcis.
Ligesom mig. Prøv på at hjælpe mig. Ja. Hvad snakker jeg ligesom mig? Og det var selvfølgelig igen. Og da jeg kom, jeg gik på Berlitz-skole.
Ja, Berlitz. Berlitz, ja,
sprogskole. Og så var, ja, det, så var det jo engelsk og tysk og fransk og alle mulige andre. Det var ikke dansk, fordi hun sagde sætning på dansk, og så bagefter så alle mulige sprog. Så siger jeg, jeg lærer ingenting der. Så gik jeg til engelsk undervisning. Hmm. Så kom jeg til engelsk undervisning, så siger hun, men du kender noget engelsk. Ja, men jeg kom for at lære dansk. Mm. Og det er det, som du siger, fordi når hun skulle forklare eleverne det, hvad hun siger på engelsk, så var det på dansk. Mm. Så jeg havde det meget bedre på den måde. Og så blev jeg selvfølgelig gift og noget andet ting. Så vi gjorde det, det gik lidt nemmere.
Men der er så en anden ting, der også har slået mig. At her, 42 år efter, at jeg tog på Aliyah første gang her, der slog det mig, at når jeg så taler med nogle israeler her i København, og nogle gange også i Israel, og jeg begynder på mit ivrit kala, så slår de nogle gange over til engelsk. Så tænker de måske, det er bedre, at jeg taler engelsk med den stakkels fyr der.
Men selv mig, så kommer de og siger, at jeg taler godt hebraisk. Det kan godt høre, at niveauet er lidt
lavere. Ja. Okay, men så vil jeg sige jo altså, at det jo ikke kun er sproget. Sproget er én ting. Sproget er en... Sproget giver en adgang til et kulturliv.
Selvfølgelig.
Ikke? Når man er i Israel, og selvfølgelig også andre, men altså, nu taler vi om Israel, så giver det jo adgang til stort set alt. Kan man ikke sproget, så giver det ikke adgang til så meget. Også fordi man kommer til at misforstå hinanden. Hvad taler du om? Ikke? Og jeg vil sige, altså, israelernes engelsk niveau er meget forskelligt. Går man ind i stedet i et supermarked, hvad skal du have? Det er det. Kan man sige det på engelsk? Nej, ikke så godt. Nej, det forstår de ikke. Hvad du vil have, ikke? Men der, så lærte jeg jo selvfølgelig, hvad jeg skulle sige, fordi i løbet af ganske kort tid, så kendte jeg jo de ord, som jeg skulle bruge for at kunne få det, jeg gerne ville.
Handle ind.
Ja.
Jamen, handle ind.
Det er jo så simpelt, som det kan være, ikke?
Ja. Men
nu for eksempel, jeg skulle have repareret min cykel, fordi jeg havde taget min cykel med. Jeg cyklede ned til Ulpanden, når det var godt vejr. og det var en lang tur, ikke? Men så skulle jeg reparere cyklen og kigge ind til en cykelhandler. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv set sådan et rod af instrumenter og værktøj, og det hang alt sammen på ting. Jeg tænkte, hvordan kan han overhovedet finde rundt i det her rod? Jeg skal bare have sådan en lille bitte skrue. Det havde han ikke. Nå, farvel og tak, ikke? Så det endte jeg med, at jeg tog simpelthen alle reservedele med fra København for at kunne reparere min cykel.
Ja, men ud over de her oplevelser, men har du set noget i landet, altså ud over Ulpan
altså,
og Betkanen?
Ulpanen, dels Ulpanen, men også...
Har du set andre steder?
Ja, men de arrangerede jo ture for os.
Okay.
Og vi kom rundt mange, mange steder. Jeg kan huske, vi kom til et sted nordpå. Vi kom til et sted nordpå. Vi kørte med bus, kan jeg huske.
Og... Hulladalen.
Ja. Nej, nordpå. Ja.
Rosanikra, måske.
Det er nordpå.
Rosanikra.
Ja, præcis. Tak for det.
Ja. Alle migranter, eller nye migranter, eller turister, kommer der.
Ja. Ja. Og der har boet, der var nogle af de store, nogle af vores, nogle ministre, der havde boet deroppe, eller født deroppe, eller kan ikke huske, hvad det var. Nå, men det, der er da interessant, det var, ikke, at hende, der skulle fortælle os om Rosh Hanikra, hun sagde, jamen, da Israel blev oprettet, var der absolut ingenting her. Det var ørken alt sammen. Okay. Her til højre, der var ingenting. Her til venstre, der var heller ikke noget. Der var ingenting. Og prøv at se, hvordan der ser ud nu. Ikke? Så hun vil give os indtryk af, at det er gået rigtig, rigtig stærkt med at få opbygget landet.
Mm.
Og sikken et land. vi har fået opbygget på så kort tid. Hvem kan det? Det var det, der var hans
pointe. Ja.
Så
spændende at høre.
Ja, ja. Så vi har... Så vi har jo været rigtig, rigtig mange steder der, med Ulvepanden også.
Ja. Men alligevel,
alligevel,
I har været mange steder, du har nogle udfordringer med sprog, med det sociale liv måske også nogle udfordringer, men alligevel, du vendte ikke tilbage. Altså, du har ikke sagt dig selv, nu vil jeg prøve at tage til København, og så er jeg der et halvt år, og så tager jeg tilbage.
Jamen, det er jo det er et godt spørgsmål, du stiller der.
Hvorfor fordi, har du ikke gjort det?
Jamen, altså, et andet problem. Der var penge. Jeg havde ingen penge.
Du havde ingen penge, og du ville ikke arbejde i alder. Så er det svært.
Jo, jeg ville rigtig gerne arbejde. Rigtig gerne finde mig noget. Jeg fandt også et arbejde. En bekendt af mig, hun fandt et arbejde til mig. Og som du selv sagde, det var sådan som tømmerarbejde.
No.
Snedkerarbejde. Ja. Men det gik ikke så godt. Hmm. Han kunne ikke bruge mig. Jeg tror, fordi jeg er for langsom.
Okay. Ja. Men hvorfor jeg spørger det, eller jeg nævner lige det, fordi Israel det er et migrantland. Mm. Der kommer hele tiden nogen fra andre lande for at bo der. Og vi kunne se på det her migrations fra Rusland. Der kom, jeg mener i 91 eller i hvert fald, der kom 1,5 millioner. Og de har bare indfundet sig, at de skal arbejde, og det er ligegyldigt, hvad det er. Og de var ingeniør, og de var virkelig, de er veluddannet. Men de sagde til sig selv, hvis jeg skal ind i samfundet og lære kultur at kende, så bliver jeg nødt til at arbejde. Jeg kan godt huske, at der, hvor mine forældre boede, så var der en, der har vasket trapper, og far er udenfor, og så ser min mor til mig, at vi talte om Rusland og de russiske jøder, som kom, så sagde hun til mig, at hun er så stolt over den, at de tager hvert arbejde. Og så peger hun på ham og siger, kan du se ham? Han fejrer, han vasker trapper, han er ingeniør, men han sagde til sig selv, at han skal gå ind på arbejdsmarkedet. Han bliver nødt til også at lære sprog, og på den måde har de lært, og de har gået på mod, og de er alle steder, og Israel kan kun være stolt virkelig af dem, virkelig over dem. De er fantastisk. Så man skal virkelig... man skal virkelig prøve, men selvfølgelig, hvis man ikke har det godt, skal man ikke bare bo der for at bo der. Det er ikke sådan, det er ikke prestige, men man skal jo prøve. Det er hårdt. Det er ligesom, når israeler kommer her, det er heller ikke så nemt for dem.
Ja, men så mine forældre havde også store problemer, da de kom til Israel, fordi min far var ikke faglært. Han kunne lære at repere skurser, men det var så mange af den slags, så
ja,
der var ikke nogen chance for at leve af det. Så kom de på land, så blev det landmænd.
Mm.
Så fik de fik et hus, sådan et lille hus med 50 meter, eller hvor meget det var, og så et stykke jord. Mm. Og så også et par dunam til at dyrke noget.
Mm.
Og så efterhånden, så fik vi en ko, og så fik vi en hest, og så fik vi langsomt, så, men det var, så vidt var det hårdt. Så i forhold til, hvordan jeg havde det, så de havde det meget, meget hårdt. Ikke? Men
hvor,
de var
hvor
nødt til
var
at gøre det? De var Gan Hadarom, det ligger ikke langt fra Ashdod.
Ah, bare det Moshav.
Moshav.
Okay.
Og, de har min mor, som har kommet fra et stor by, og lige pludselig skulle mælke køer, og hun skulle lære det. De kendte det ikke, de skulle jo lære det hele fra bunden.
Men de var dog sammen som familie.
Ja, selvfølgelig. Ikke? Selvfølgelig var det, okay,
det tror jeg tror, det er det.
Og så er der noget andet, ja. At der var mange, mange familier i samme situation.
Ja, vi havde...
Altså, det var landsby
med flest irakere. Der var også nogle jemenitter, og der var også nogle andre, var vi ej. Og så var det 10 familier, der var fra Polen.
Okay.
De sidste, der ankomne. Vi var de sidste, der ankomne, ikke? Og det er klart, det var clash mellem...
Kulturclash.
Kulturclash.
Ja. Mm-hmm.
Det var det. Det var masser af problemer. Jeg siger det. Jeg skal ikke bruge tid til det, men altså, det var ikke nemt. Fordi når du kommer fra forskellige... Altså, når vi kom, nogle af dem sat på gulvet og spiste.
Wow.
For os, når vi så det, så det kan ikke passe, ikke? Men sådan det var de dengang. Det går det ikke i dag, men dengang var det noget helt andet.
Det har mine forældre også oplevet.
Ja.
Ja, der var kulturklasse, da de kom til Israel.
Selvfølgelig.
Sådan er det. Og det er der også i Danmark. I Europa i det hele taget. Ja, der er mange, der oplever det. Men i dag måske er det anderledes.
Jamen, jeg fik at vide, at jeg skal ikke snakke polsk, fordi jeg kan ikke lide det. Der er en anden marokkaner, som siger til mig, du skal ikke snakke polsk, jeg kan ikke lide det. Du kan være ligeglad, for jeg snakker. Du kan snakke arabisk, jeg er ligeglad. Nej, han kan ikke lide. Så det var forskellige mange ting. Men sådan er det, kan ikke undgås.
Men det som jeg oplevede i hvert fald, når du nu taler om det her, Abraham, det var den her samhørighed i Israel. Mm. Hold da helt op. Aldrig set noget lignende. Altså en samhørighed og en...
Noget familie.
Skal vi hjælpe dig? Ja, altså fra venner. Ikke? Ja. Skal vi hjælpe dig? Har du problemer med det? Skal vi hjælpe dig? Det er ikke noget problem. Det skal du bare se. Ikke? Og også invitationer. Man fik ofte invitationer til Shabbat, for eksempel.
Det var ikke det, man kom med vennerne. No. Selvom man ikke er inviteret. Der var bryllup, så man vidste ikke, hvor mange mennesker der ville komme.
Nej, præcis.
Så det var ikke, fordi man var inviteret.
Men det, jeg bare vil sige, det var, at en måde at...
Det er rigtigt. Det var, jeg tror, det...
At føle, at du er altså en blandt os, ikke?
Mm.
Og når jeg prøver at sammenligne det med København, med Danmark, ikke? Der er en meget større sådan kølighed, social kølighed.
Men ved du hvad, det, tingene har ændret sig. I dag er det ikke sådan, som det var i gamle dage.
Nej.
Det er det ikke.
Nej.
Jeg vil sige, at når min søster kom til København her og så, hvordan vi havde det i høje glassaks. Hun sagde, det forekommer ikke i Israel. Naboerne, de dårlige sig til hej til hinanden. Det var lidt skidt noget med, kom fjernsyn og alt muligt. Folk lukkede sig inde derhjemme, og så var de glade med naboerne.
Mm.
Hvor vi havde meget socialt liv i høje glassaks.
Er det rigtigt? Så der kommer an på, hvor man bor hen, måske?
Også det, og hvordan man selv er. Hvordan man er.
Helt sikkert, ja.
Jeg har jo været meget aktiv, så jeg har selvfølgelig været med i det hele.
Mm.
Men jeg kan godt se, også i dag, min søster flyttede til Herzliya og bor i kun tre år. Og dog nok siger hej til naboerne. Tingene har ændret sig. Men du har ret i gamle dage. Så har det været sådan, måske.
Ja.
Måske.
Men jeg siger igen, der kommer an på, hvor man bor hen, og hvordan man er selv, som du siger. Ja. Det er rigtigt nok, at de gamle dage, der var sådan også i Israel, hvor man gik ind og ud til hinanden. Da jeg kom på besøg, sagde jeg engang til min store søster, altså, lukker du ikke din dør? Så sagde hun, ej, hun har da lov til at komme, det er min nabo, det er okay. Så sagde jeg, hvorfor skal hun så være? Hun har et hjem ved siden af. Så sagde hun, nej, hun kan godt lide det, tryghed, og hun generer mig ikke, hun kan bare få en kop kaffe, og så føler hun sig godt tilpas, og det...
Ja, det er helt uhørt hos os.
Ja.
I vores opgang, hvis naboen kom ind og sagde, kan jeg ikke lige komme ind og få en kop kaffe? Jo, måske, men altså, jeg vil da have min altså, tvivl.
Ja. Nå, i Danmark, så er det Danmark, eller?
Ja, i Danmark, ja.
Ja.
Ej, altså, jeg synes, i de små samfund, hvis nu du er måske fra Bornholm, eller det, hvor der ikke er sommer.
Ude på landet.
Ude på landet, præcis. Mm-hmm. Ude på landet måske er det anderledes, alene i byen.
Jamen, jeg vil sige, jeg har helt andre oplevelser, det er utroligt, hvor jeg var måske heldig, måske var vi jeg, at nabo, jeg kan huske, da vi kom til Højglasak, så det første, jeg sagde til Hanna, ved du hvad, skal vi ikke se vores nabo, der er det bo? Det går man ikke i Danmark. Hvorfor går man ikke det? Jeg vil til ham. Det er ikke fordi, altså, det var ikke det bare, jeg vil til dem. Det er ikke fordi, at jeg ville komme til... Ja, det kommer man ikke i Danmark. Hun er dansker, jeg skal ikke gå med klog på det. En dag så møder jeg en mand på gaden, spørger ham om vej eller sådan noget der. Så viser jeg, at det var min nabo.
Ja, præcis.
Nå for søren.
Ja.
Det er dig, der gav, og nå okay. Ja. Og så begyndte det, så vi blev bedste venner.
Mm.
Så det er kun et spørgsmål, fordi man har den idé om, at danskerne, de kan ikke lide det. men du har ret i, at jeg har også nu boet på Østerbro, og så kom jeg og spørge en der kom fra i opgang. Ved du hvad, kunne du ikke tænke at komme få en kop kaffe? Ja, vi tænkte over det, sagde han. Og så hvad betød det? Det betød det ikke, vel?
Det er en pæn måde at sige nej, tak.
Da vi boede i Hæsseløgade, så var der også, det var anderledes. Der var mange unge familie, altså de havde 1-2 børn. Det var anderledes også, da vi var jo sammen. Der var også aktiviteter sammen.
De andre holdt børnene fester, sammen, de leger sammen.
Og vi holdt fester, og så kendte vi lidt mere til hinanden. Jeg vil ikke sige, at på grund af det, var det sådan en friere gang. Men vi lavede ting sammen. Ja. Og så, da vi mødte hinanden, også i opgang, eller i vores, vi havde som beboerlokal, så talte vi meget sammen, og vi hyggede os.
Ja, men vi havde også en nytårsaften, og hvor var jeg, det var, og vi havde også lavet sådan, var med til at arrangere sådan en cykeltur, hvor vi havde jo også et langt hus med 10 opgange, og vi har været 50, der kom afsted på cykler ud, og så når vi var kom tilbage, så vi havde et stort græsplæne foran huset der, så vi kom hver med burene og med maden, og så sad vi sammen og hyggede og reagerede. Og folk snakker indtil i dag, og nu har jeg flyttet derfra i lang tid, så de snakker om det, at det var, hvor hyggeligt det var. Og det er klart, det er kun spørgsmål med naboer, de har det godt med hinanden. Så.
Men det er også noget med, der er også noget andet aspekt i det her. Livsstandard er ændret sig. Altså dengang, der var ikke så mange mennesker, der havde biler, da jeg kom til Danmark i hvert fald, der havde biler. Og det vil sige, alle sammen var, altså de cyklede. De brugte meget mere den nærmiljø. I dag er der mange, der har biler, de lever på en anden måde, de kører helst ud af byen for at se noget, og de vil ikke være i byen. Så det er noget andet. Man havde et andet behov dengang end i dag. Selvfølgelig er det ikke en betydning, at man ikke kan komme i kontakt med naboer og være sammen med dem, men det er på en anden måde.
Nå, men jeg kunne tænke mig faktisk høre lidt mere om dig, fordi det er faktisk det er interessant. Nu kom du til Danmark tilbage på en eller anden tid. Hvornår kom du tilbage til Danmark? Efter I blev gift?
Jamen, jeg blev dernede et halvt år. I 82 blev jeg nede derovre. Så tog jeg tilbage igen. Jeg var hjemme i nogle måneder, og så tog jeg tilbage igen. Så kom jeg hjem igen, og så tog jeg tilbage igen. Det var sådan...
Og du havde ikke penge? Billetten til flyverne kostede op?
Ja, der var nogle tusind der.
Nå. Men det var sådan lidt... Du kom til København, og hvad så?
Jamen, det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem til København, det var, at jeg fik et arbejde. Ja. Og så gik jeg meget arbejde som folkeskolelærer. Ja. Og det var det, der gav det. Ikke? Altså, det var ligesom det, der var... Det, der ligesom var årsagen til...
Hvad så? Du droppede Aliyah, og så siger du nu Aliyah til Danmark i stedet for?
Jeg droppede den ikke helt vel, for jeg havde den der lås op i mit hoved. Skulle jeg så tage tilbage igen på et andet tidspunkt, eller hvad, så stiller man op med det. Det var et dilemma, ikke? Som konstant kørte rundt i mit hoved. Ikke? Skal jeg tage tilbage igen? Og så, som jeg nævnte, så mødte jeg Stella. Ikke? Og så... og så blev jeg der i Danmark, ikke? Ja. Og hvis jeg ikke havde mødt Stella, ja, så havde jeg mødt en anden.
Ja, det er...
men hvis jeg ikke havde mødt nogen, så tror jeg nok, jeg var taget tilbage igen. Ja, det tror
men
jeg.
Men det der er ikke mærkeligt, det der får mig til at stille spørgsmål, du mødte mig, og jeg er israeler, men alligevel, vi flyttede ikke til Israel. Fordi det ville have været nemmere for dig, hvis vi flyttede til Israel. Men du fik engang mulighed for at...
For at hvad?
For at være på universitetet.
Nå, ja, det er rigtigt, ja. Jeg begyndte at læse på Danmarks Lærerskole. Ja. Ja, det er rigtigt, ja.
Og det gjorde du heller ikke?
Det var i 90, ikke?
Ja.
Og Jonathan var blevet født...
Ja, det var 92, tror jeg. Nej, det var 90.
Det er rigtigt, ja.
90, 91.
Det er rigtigt.
91 i hvert fald.
Men planen var ikke, at jeg skulle blive dernede. At vi skulle blive dernede. Planen var, at jeg skulle være dernede i et halvt år.
Et halvt år, eller
hvor jeg skulle hvor jeg skulle arbejde med projekt, der hed kibbutz-opdragelse. Ja. Det var det, der var interessant for mig.
Ja. Ja. Altså børn?
Ja. Opdragelse af børn på kibbutzer. Ja. Hvordan finder det sted, ikke?
Min men det gjorde du heller ikke.
Der var en anden grund til det, jeg kan ikke huske lige, hvad grunden var til det, men det er rigtigt, jeg kunne have været blevet der. Jeg fik da et værelse på et eller andet kollegie.
Ja, nær,
Haifa Universitet. Ja. Mm.
Men foregik det på engelsk eller på hebraisk?
Ja, det foregik på engelsk.
Ja, det mener jeg, det er ikke det samme.
Nej, jeg ville ikke kunne følge en undervisning på hebraisk.
Nej, men det var ikke det samme, men det var også ligesom en chance og så prøve igen. Men selvfølgelig, vi var jo familie, og vi havde to børn, så der var andre ting, der spillede.
Men simpelthen, jeg har aldrig hørt, du kom. Var du gift, eller var du ikke gift?
Nej, jeg var ikke. Jeg var gift, da jeg kom. Okay, nu er det Flemings.
Nu, jeg ved godt, men jeg ser på, fordi han mødte dig, så tænkte jeg, men du har jo været gift. Nå, det er lige meget. Ja. Du er ikke gift.
Nej, jeg har heller ikke været gift.
Nej, jeg siger, det er lige meget. Det er mig, der ligesom skulle have de ting, der falder på plads.
Ja. Skal vi have et stykke musik?
Ja, jeg synes, det er en god idé. Nu skal jeg lige lave en lille pause her.
כל מה שהיה פה ישתנה ממחר הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר אני שר יש מי ששומר את הטוב לידינו הוא תמיד מחכה כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה להאמין בלי לדעת להרגיש בלי לגעת לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר לשחרר את הרגע זה טבעי לפחד מהטבע לחבק חזק בידיים לפני שנגמר כל מה שהיה פה ישתנה ממחר הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבע ונגמר את כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים הרגע הזה מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה רק להאמין בלי לדעת להרגיש בלי לגעת לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר לשחרר את הרגע זה טבעי לפחד לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר
Senere i mit arbejdsliv, efter jeg blev færdig på Danmarks Lærerskole og blev uddannet som kandidat i pædagogik, så fik jeg jo arbejde på et af Københavns seminarer, og der har det altså slået mig, hvorfor havde det her seminarium ikke lige nogen forbindelse til Israel, når det havde som forbindelse til så mange andre lande, så kunne Israel jo også være en rigtig god forbindelse med hensyn til at udveksle studerende, så vi kunne få nogle studerende ned til Israel og se, hvordan man bare sad på bare sad med at at uddanne og i det hele taget, hvad ligger der i selve ordet pædagogik i Israel? Det kunne da have været interessant. Så det der sendte vi så, eller rettere sagt først senere, men i starten der da jeg forsøgte at få kontakt til nogle af de israelske seminarer rundt omkring Tel Aviv, Haifa. Der forsøgte vi gennem KP, gennem et af seminarerne, at få forbindelse. Det lykkedes mig først, da jeg kom ud på KP, altså Københavns Professionshøjskole. Der lykkedes det mig virkelig at få rigtig forbindelse til et af læreruddannelsen i Israel. Det var i Bet Berl, og vi havde rigtig mange spændende forløb med studerende. Jeg kan huske, jeg var dernede første gang i 2019-18, tror jeg det er omkring, og skulle undervise på Bet Berl i pædagogik, og jeg fik et emne, som jeg skulle arbejde med de studerende. Det gik sådan set meget godt. Jeg var dernede jeg var på Bad Berl i, jeg tror det var et par dage, tre dage, hvor jeg skulle undervise. Den ene dag, der fik jeg 20 studerende. Der var ikke nemt, de talte ikke særlig specielt godt ivrigt, hebraisk. Det var arabiske piger, der kom fra en lille landsby, der lå lige nærheden af Bet Berl, Kvasaba. De kunne ikke forstå, hvad jeg sagde, og jeg prøvede endda på hebraisk. Jeg prøvede virkelig at tale det hebraiske, jeg nu kunne. De forfattede intet. Så heldigvis så sad der jo altså en underviser ved siden af, så sagde til mig, jamen jeg oversætter bare alt, hvad du siger til mig. Det oversætter jeg fra engelsk til arabisk. Fint, alle tiders. Så det, der kom lidt i gang, men det var ikke optimalt. Absolut ikke optimalt at undervise på den måde der. Og jeg skal huske, at jeg skulle undervise i inklusion. Hvad vil det sige? Inkludere børn i undervisningen. De fattede intet. Absolut ingenting. Jeg kan huske, jeg spurgte, fortæl mig lige, hvordan underviser I egentlig på jeres skoler? Ja, det var nærmest en historie i sig selv at fortælle om det, fordi det var meget, meget anderledes end det, som jeg havde. Det som jeg havde forstået ved undervisning. Okay. Den næste dag, der skulle jeg så undervise nogle andre studerende. Heldigvis kunne de fleste, at de talte stort set alle sammen hebraisk. Så det gik rigtig godt. Jeg underviste på engelsk, fordi mit ivrigt er ikke godt nok til, at jeg kan undervise på hebraisk. Det gik også rigtig godt. Det handlede også igen om inklusion, og det handlede om den inkluderende elev. Ja, siden den dag, så har vi der i 2020, har vi så stort set hvert eneste år haft rigtig gode forbindelser til Bet Berl. Vi har endda haft konference i København på KP, Københavns Professionshøjskole, hvor vi har haft studerende og også undervisere fra Bet Berl til at komme og deltage i konferencen og komme og deltage i undervisningen. Der var en underviser, hvor jeg var med inde til undervisningen, fordi vi blev kolleger på en eller anden måde, internationale kolleger, og det var rigtig godt. Ej, hvor var det godt. Og de studerende var rigtig, rigtig glade for den undervisning, hun gav. Og det synes jeg var noget af det aller vigtigste, som jeg har kunnet bringe til uddannelsen. Det var at skabe den her forbindelse mellem den danske læreruddannelse og den israelske læreruddannelse. for at få studerende til at komme ned og...
Men de elever, du har været med, det er, var det nogen af de her araber herfra, der kom til Israel for at se, hvordan virkelig livet de der? Det gjorde de ikke.
Nej, det ved jeg ikke så meget om. Jeg ved jo ikke, hvilke studerende, der herfra har været dernede. Det ved jeg ikke.
Nå, det ved du ikke.
Nej, det er fordi, det er noget, der foregår gennem det internationale kontor.
Det kunne være interessant
det kunne det.
At sætte nogen, som har arabisk baggrund, og snakke dårligt om Israel, fordi de har hørt alt muligt,
præcis.
Og så se, hvordan det ser ud.
Det har du fuldstændig ret i, men det har jeg ikke nogen indblik i.
Nej.
Jeg ved, der var i hvert fald to af mine tidligere kolleger, som spurgte mig, om jeg ville med på en tur med de to, for de har aldrig været i Israel før. Sagde, det vil jeg naturligvis gerne. Ja. Men det blev ikke til noget af en eller anden mærkelig grund. Det blev det ikke til noget, og så stoppede jeg ude på... Så stoppede jeg på pension i stedet for.
Og så er du i Radio Shalom set.
Det er meget.
Og det er du glad for, at du er gået på pension.
Oh,
jeg kan huske... Jeg...
Hvad sker der nu? Nå. Nu kan du se noget.
Og jeg siger, det er du glad for at gå på pension. Er du glad for det?
Ja, rigtigt.
Har det ikke været svært? Altså omvæltningen fra at have travlt og forberede og være sammen med kolleger og lave projekter, og så lige præcis, så er man ligesom...
Det er meget, et meget anderledes liv.
Okay.
Men svært var det i dag, ikke?
Stella, der er ikke noget problem. Du sætter ham i gang, så han ikke sidder til noget andet.
Det har jeg også prøvet. Men jeg synes personligt, at det kan være lidt svært. Nu er jeg lige gået på pension, så...
Mm. Jeg har været på pension 20 år, 22 år.
22 år?
Ja.
Jeg vil lige afslutte, fordi jeg gerne ville også ville have udført med hensyn til mit arbejde, det var at få kolleger med til Israel. Altså mine kolleger fra Københavns Professionshøjskole, som underviste i andre fag, som var interesseret i at komme til Israel. Så der mødte jeg en. Min gode kollega, der som underviste i Science, sagde til ham: kære Lars, har du lyst til at tage med til Israel? Vi skal der og der. Ja, det kan du tro, Flemming. Det vil jeg rigtig gerne. Så han tog med, og det var i 2021 eller 2022. Vi var dernede, og han var med. Og vi tog på rundturen og sagde, jeg har aldrig nogensinde været hernede før. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var så spændende. Han var med uden at undervise, og det var så midt i coronatiden, så vi kunne ikke rigtig komme til at møde studerende fysisk, men vi sad på Bet Berl, kan jeg huske, og havde gode drøftelser med vores kolleger dernede. Og så havde vi de studerende, de var på det, der hed Zoom, hvor vi så underviste. Ja.
Ja, vent. Nu.
Nu skal vi til at afslutte vores program, og så vil jeg sige afslutningsvis til Flemming. Har du noget at tilføje?
Ja, det har jeg bestemt.
Noget, du vil se?
Du kan tro, jeg har noget, jeg gerne vil tilføje.
Inden jeg takker dig, så...
Det, jeg var glad for, det var, at jeg ligesom kunne vende, måske ikke en stemning, men jeg har kunnet vende en holdning til Israel. Måske. Det er jo svært at sige helt præcis. Men jeg har i hvert fald gjort det muligt for studerende og for kolleger at tage til Israel og opleve, at her er altså en helt, helt anden verden, som de nok ikke havde forestillet sig, med hensyn til, i hvert fald med hensyn til pædagogik og... Ja.
I forhold til, hvad de læser.
Ja, fordi, og hvorfor? Fordi den mulighed var ikke mulig engang i 70'erne, 80'erne. Der var den mulighed ikke til stede. Af forskellige årsager. Ja.
Men jeg tilføjer midt i det, du fortæller, det, du fortalte, at i forhold til, hvad de ser i fjernsyn og hører radio eller ser medierne, så er det anderledes. Det,
nu, lige øjeblikket, er det jo så helt umuligt, fordi jeg har hørt noget om, at man vil boykotte. Okay,
så vil jeg sige tak til Flemming, tak til Avram. Det var vældig spændende. Vi kunne have fortsat flere timer, men vi har ikke så meget tid tilbage. Så vi siger tak, og vi glæder os til det næste program. og næste interview.
Okay. Tak også for min tid.